ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვები. გაუმჯობესდა თუ არა ბათუმში ეგრეთწოდებული სამშენებლო ამნისტიის გამოსაცხადებლად მომზადებული კანონპროექტი მასში ზოგიერთი ცვლილების შეტანის შემდეგ.
ეთყობა ეს საკითხი მითითებული არისო და უბრალოდ დაამარცხეს. თორე მაგმიმართულებით საკრებულოს როგორც ინსტიტუტს ვერანაირად ეს კანონპროექტი ვერ აღწდებოდა.
რომელია კახეთის რიგით მეორე მუნიციპალიტეტი, სადაც 20 წლიანი პაუზის შემდეგ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა უნდა განახლდეს.
ყველანაირად ადაპტირებული, ყველანაირად მოწყობილი, ისე რომ გურჯაანელებს ძალიან მოეწონებათ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განადგურებულად გამოაცხადა ფორმირებები, რომლებმაც უკრაინასთან მოსაზღვრე ბელგოროდის ოლქში შეაღწიეს. ამას უარყოფენ თავადის დაჯგუფებები, რომლებმაც პასუხისმგებლობა აიღეს რუსეთის ამ ოლქზე განხორციელებულ შეტევაზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის განცხადებით, ნაციონალისტური ფორმირებები დაბლოკეს და გაანადგურეს კონტრტერორისტული ოპერაციის შედეგად, რომლის მსვლელობისას ავიაცია და არტილერია გამოიყენეს. კონაშენკოვის სიტყვებით, განადგურებულია 60-ზე მეტი უკრაინელი ტერორისტი, 4 საბრძოლო ჯავშანმანქანა და 5 პიკაპი. დღესვე რუსეთის მოხალისეთა კორპუსის ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნდა განცხადება, რომ რუსულმა არმიამ ვერაფერი დაუპირისპირა მოხალისე პატრიოტებს, რომლებმაც ხელში იარაღი აიღეს და არ შეუშინდნენ მოსკოვის რეჟიმთან ღია დაპირისპირებას რუსეთის თავისუფალი მომავლისთვის. ამ განცხადების მიხედვით კიდევ ერთხელ დაინგრა მითი რუსეთის ძლიერების და მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების შესახებ, რადგან ბელგოროდის ოლქში პანიკა, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ევაკუაციის ორგანიზება მხოლოდ ნაწილობრივ შეძლო და უმეტესწილად ხალხის სტიქიურად გარბისო. ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ გლატკოვმა 22 მაისს განაცხადა, რომ ოლქის ტერიტორიაზე შეაღწია უკრაინის შეიარაღებული ძალების სადაზვერვო დივერსიულმა ჯგუფმა და მისი ლიკვიდაციისთვის კონტრტერორისტული ოპერაცია მიმდინარეობს. კიევმა ბელგოროდის ოლქზე შეტევასთან უკრაინის თავდაცვის ძალების კავშირი უარყო. გუბერნატორ გლატკოვის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, გასულ 24 საათში დაიცხრილა ბელგოროდის ოლქის 20-მდე დასახლებული პუნქტი, დაიჭრა 12 მშვიდობიანი მოქალაქე და დაზიანდა 29 სახლი. გლატკოვის ცნობით, ევაკუაცია განხორციელდა 9 დასახლებული პუნქტიდან. დღეს საღამოს გუბერნატორმა გამოაცხადა, რომ კონტრტერორისტული ოპერაციის რეჟიმი გაუქმებულია. ბელგოროდის ოლქზე განხორციელებულ შეტევაზე პასუხისმგებლობა აიღეს რუსეთის მოხალისეთა კორპუსმა და ლეგიონმა რუსეთის თავისუფლება, რომლის წევრები თავს უწოდებენ პუტინის რეჟიმთან მებრძოლებს და უკრაინის მხარდამჭერებს. მათ 22 მაისს განაცხადეს, რომ გაათავისუფლეს ბელგოროდის ოლქის რამდენიმე დასახლებული პუნქტი, ასევე განაცხადეს ის, რომ ამ ეტაპზე რუსეთის საზღვარზე ქმნიან დემილიტარიზებულ ზონას, რათა რუსმა სამხედროებმა ვეღარ შეძლონ უკრაინის ტერიტორიის დაცხრილვა. კრემლის პრესმდივანმა ბელგოროდის ოლქში განვითარებულ მოვლენებს ღრმა შეშფოთების გამომწვევი უწოდა და ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გრძელდება უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, რათა მომავალში რუსეთმა აღარ დაუშვას მის ტერიტორიაზე მსგავსი შეღწევა. ჟურნალისტების შეკითხვას დივერსანტების ეთნიკური კუთვნილების შესახებ დიმიტრი პესკოვმა უპასუხა, რომ უკრაინაში ბევრი ეთნიკური რუსი ცხოვრობს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში პირები, რომლებმაც ბელგოროდის ოლქში შეაღწიეს, უკრაინელი ბოევიკები არიანო. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის შეფასებით, რუსეთის სასაზღვრო რეგიონებში სულ უფრო სერიოზულ საფრთხეებს აწყდება, რადგან საბრძოლო თვითმფრინავების ჩამოგდებას, რკინიგზაზე აფეთქებებს და სხვა მსგავსი ინციდენტებს პარტიზანთა ქმედებებიც დაემატა. ბრიტანეთის დაზვერვის თანახმად, რუსეთი უკრაინასთან მოსაზღვრე რაიონებში მომხდარ ინციდენტებს გამოიყენებს მხარდასაჭერად თავისი ოფიციალური ვერსიის, რომ ის ომის მსხვერპლია. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატები ხელისუფლებას რუსეთთან ფარულ მოლაპარაკებაში ადანაშაულებენ. პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე პარტია ლელოს წევრმა ანა ნაცვლიშვილმა და ნაციონალური მოძრაობისა სტრატეგია აღმაშენებლის ყოფილმა წარმომადგენლებმა ხატია დეკანოიძემ და თეო ნაკუბარდიამ განაცხადეს, რომ შესაბამისი სადეპუტატო შეკითხვებით მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ, უსაფრთხოების საბჭოს მდივანს, და საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის სამინისტროებს. Პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ პირდაპირი ავიამიმოსვლის განახლების ტექნიკური დეტალები და აეროპორტებში უსაფრთხოების საკითხი ვერ გადაწყდებოდა ავიაკომპანია Georgian Airways-ის და სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს დონეზე. ამიტომ ხელისუფლებამ აიღოს პასუხისმგებლობა და ღიად გვითხრას, რა მოლაპარაკებებშია რუსეთთან და რა არაფორმალური არხები გამოიყენეს. გარდა ამისა, ლავროვიშვილი რუსეთის FSB-ს დაცვის გარეშე არ დადის და ფაქტია, რომ იყო წინასწარი შეთანხმება, რომ ის ჩამოვიდა და ფრენები აღდგა, განაცხადა ხატია დეკანოიძე. მისივე თქმით, ყველაზე უფრო საზიანოა ტვირთების გადაზიდვის ახალი მარშრუტის დაგეგმვა, რაც მოლაპარაკების საგანიაო. დეპუტატი თეონა ქუბარდია მიიჩნევს, რომ საქართველოს წინააღმდეგ შეთქმულებაა და ქართულ მოოცნებამ საზოგადოებას პასუხი უნდა გასცეს, როგორ ახდენ სახელმწიფოს მიტაცებას დეკლარირებული ინტერესების წინააღმდეგოდ. დეპუტატ ანა ნაცვლიშვილის შეფასებით, საქართველოს სუვერენიტეტს სერიოზული საფრთხე ემუქრება, ამიტომ ხელისუფლების განითხოვენ სრულ ინფორმაციას და პასუხებს კითხვებზე, რაც ხელისუფლებისთვის სამართლებრივად სავალდებულოა და პასუხის არგაცემა იწვევს პასუხისმგებლობას, მათ შორის იმპიჩმენტსო. ოპოზიციონერ დეპუტატებს აინტერესებთ, რა მანდატი და რა საკითხებზე მიმდინარეობს რუსეთთან მოლაპარაკება და ვინ არის მასში ჩართული. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა არჩილ თალაკვაძემ სიცრუე უწოდა ოპოზიციის განცხადებებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთთან ფარული მოლაპარაკება აქვს. როგორც არჩილ თალაკვაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, ეს არის საქართველოს ევროინტეგრაციის წინააღმდეგ პროპაგანდა, რომლის გამოც პარლამენტის ვიცესპიკერმა ოპოზიცია და ოპოზიციურად განწყობილი მედია დაადანაშაულა. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა კი დღეს განაცხადა, რომ არანაირ ფარულ მოლაპარაკებაზე საუბარი არ არის და ფეიკია გავრცელებული ცნობებიც იმის შესახებ, რომ საქართველო რუსეთთან საზღვაო მიმოსვლის აღდგენას გეგმავს. როგორც პაპუაშვილმა თქვა, რუსეთმა გადაწყვეტილებები ცალმხრივად მიიღო და ამ საკითხში საქართველოს თავად არანაირი გადაწყვეტილება არ მიუღიაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე მესამე მოსმენით განიხილეს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის ცვლილებათა პროექტი, რომელიც ქალაქ ბათუმში სანებართო პირობების დარღვევით დაშენებული შენობების ექსპლუატაციაში მიღების პირობებს განსაზღვრავს. აუცილებელი პირობაა, რომ უნდა იყოს გაცემული მშენებლობის ნებართვა და 2022 წლის 26 სექტემბრის მდგომარეობით ობიექტის მშენებლობა დასრულებული უნდა იყოს. აჭარის რეგიონიდან საქართველოს პარლამენტში არჩეული მაჟორიტარი დეპუტატების მიერ ინიცირებული კანონპროექტის მიზნად ის არის გამოცხადებული, რომ სანებართო პირობების დარღვევა კომპანიების ბრალია, ხოლო მოქალაქეები, რომლებაც საკუთრება კანონიერად შეიძინეს, იმის გამო, რომ შენობა ექსპლუატაციაში მიღებული არ არის, ქონებას ვერ განკარგავენ და ეს სიტუაცია გამოსასწორებელია. მწვავე კრიტიკის გამომწვევ კანონპროექტს მეორე მოსმენისთვის ზოგიერთი სიახლე დაემატა. შეცვალა თუ არა ამ ცვლილებებმა კრიტიკის გამომწვევი კანონპროექტი უკეთესობისკენ, თემას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალ ორთქიფანიძე გააგრძელებს.
საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის ცვლილებათა პროექტს მეორე მოსმენისთვის დაემატა ჩანაწერი, რომლის თანახმად ბათუმის საკრებულოს ეძლევა უფლებამოსილება განსაზღვროს არეალები, სადაც კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განთავსებულ უნებართვოდ აშენებულ ინდივიდუალურ სახლებზე არ გავრცელდება ექსპლუატაციაში მიღების დროებითი წესი. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორის, ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატ რესან კონცელიძის თანახმად, ამ ჩანაწერში არის დამატებით გათვალისწინებულია ქალაქების მდგრადი განვითარების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის სითი ინსტიტუტის წინადადება. ვაჟა დარჩიან ბათუმის აკრებულოს წევრმა პარტია ლელო საქართველოდან მეორე მოსმენით შეტანილ ცვლილებებზე გვითხრა, რომ საკითხი საკრებულოს გარეშე მაინც ვერ გადაწყდებოდა.
როგორც ავარიული სახლებთან დაკავშირებული კანონპროექტი მოვიდა საკრებულომდე, ანუ წესის დამტკიცების შესახებ, ასევე ყველა ვარიანტში ეს ვერაცხდებოდა საკრებულოს და ეს არეალები, რადგან საუბრობენ ამ კანონპროექტში, რომ თითქოს ცვლილებები შეიტანეს, ყველა ვარიანტში ეს საკითხი უნდა მოსულიყო საკრებულომდე ეთხობა ეს საკითხი მითითებული არისო და უბრალოდ დაამატეს. თორე მაგმი მართულებით საკრებულოს როგორც ინსტიტუტს ვერანაირად ეს კანონპროექტი ვერ აღწდებოდა.
ბაჟა დარჩი ამბობს, რომ დაპირების მიუხედავად რესან კონცელიძე არ შეხვდა ბათუმის საკრებულოს წევრებს, რომლებიც ამ ცვლილებების წინააღმდეგ გამოდიან, არც ბათუმელ აქტივისტებსა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომლებიც დაგეგმილ ცვლილებებს კრიტიკულად აფასებენ და კითხვები აქვთ.
დღემდე ჩვენ, როგორც თვითონ ამბობენ, 300-მდე მისამართია მიმართულებით და არც ერთი ინფორმაცია არ გვაქვს. რასახის შენობებზეა საუბარი? საუბარია დაახლოებით 95 კერძო ობიექტზე და დანარჩენი არისო მრავალსართულიანი ბინებიო. შესაბამისად, არც ერთი ჩვენ მისამართი, მათ შორის სადეპუტატო კითხვის ფორმატში გამოზავლილი გვაქვს და ინფორმაცია არ გვაქვს. რა თქმა უნდა, ის კითხვები, რაც ჰქონდა ჩვენ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, ისევ ძალაშია.
საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით ბათუმში უკანონო მშენებლობების ნაწილს, რომელსაც ბათუმის თვითმმართველობა ექსპლუატაციაში ვერ იღებს, საკუთრებაში დაკანონების შესაძლებლობა ეძლევა. ეს ეხება იმ მშენებლობას, რომლის განაშენიანების რეგულირების გეგმა თვითმმართველობას დამტკიცებული აქვს. 18 მაისს საქართველოს პარლამენტში კოდექსის ცვლილებათა პროექტის მეორე მოსმენაზე დეპუტატებმა კითხვები დაუსვეს კანონპროექტის ავტორს. დეპუტატმა არმას ახვლედიანმა იკითხა:
რა მოხდებოდა, რომ საკითხის გამოტანამდე მომხსენებელი და სხვები თქვენთან ერთად შეხვედროდით იმ კრიტიკულად განწყობილ ბათუმელებს და ჩვენ გითხარით, რომ იქ იქნებოდა კონსტრუქციული საუბარი, თქვენ ემოციას ნუ გაუკონტროლებთ ადამიანებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ვინმე შეურაცხყოფა მიაყენოს.
დეპუტატების კრიტიკულ შენიშვნებსა და კითხვებს რესან კონცელიძემ თხოვნით უპასუხა:
მე ვთხოვთ ყველას, ჩემს კოლეგებს, ამ კანონის მიღებაზე არის დამოკიდებული ათასობით ადამიანის ბედი, განკარგავს თუ არა მის საკუთრებას, ისე როგორც ყველა ჩვენთაგანი. შეძლებს ის გამოიყენოს თუ ვერა. ამ კანონს ელოდება ბევრი ბათუმელი და მეკვირდებით, რომ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში იქნება დიდი კმაყოფილება ბათუმელების მხრიდან.
საქართველოს პარლამენტის წევრის ანა ნაცრიშვილის თქმით, კანონპროექტის ავტორების არგუმენტი, რომ სამშენებლო ამნისტია ბათუმელების ნაწილს სჭირდება, რომლებიც უკანონო მშენებლობებს საკუთრებაში ვერ ირეგისტრირებენ, არ არის გამართლება.
ადამიანების ინტერესებით მანიპულირება არ გამოვა. სამწუხაროდ, თბილისში განხორციელებული ამნისტია იყო ნათელი გზავნილი სხვა ქალაქებში შენებლებისთვის, რომ მათაც დარღვევებისთვის პასუხი არ მოეკითხებოდათ.
საქართველოს პარლამენტს შენიშვნებით მიმართა სითი ინსტიტუტმა, რომელიც ბათუმის გენერალურ გეგმას ემუშავებს. ქალაქის მთავარი დოკუმენტის შემუშავებისთვის ბათუმის ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარი დაიხარჯა. სითი ინსტიტუტი კი კონკურსის სახით შეირჩა. მისი დირექტორი მამუკა სალუქვაძე ამბობს, რომ სპეციალისტების პირველი რეკომენდაცია იყო, რომ ვიდრე არ დამტკიცდება ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტი, თავი აარიდონ ნორმატიული აქტების მიღებას, რომელსაც გარკვეული ზეგავლენა შეუძლია ჰქონდეთ.
მაგალითად, ჩვენს მიერ კვლევის შედეგად ან ნებისმიერი ჯგუფის მიერ კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის და მონაცემების სიზუსტეზე, რელევანტურობაზე, იმიტომ რომ სწორედ ამის საფუძველზე ხდება შემდეგ ანალიზის გაკეთება და თუ იქ რაღაც დიდი გადაცხობები იქნება, შემდეგ უკვე რაღაც დიდი ცვლილებები მოხდება, ამა შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეულწილად, შემდეგ უკვე არასწორი ანალიზი შეიძლება ძირითად დოკუმენტს გარკვეულად მიაყენოს ჩრდილი და ამიტომ არის ლაპარაკი, რომ ესეთი კანონპროექტები, კანონები კარგი იქნება, რომ თქვა შემდეგ იქნას მიღებული, როდესაც ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტები არის მზად და აი მათ საფუძველზე შემდეგ შესაძლებელია გარკვეულწილად მათი გათვალისწინება და აი ამგვარი კანონმდებარე აქტების თუ კანონების მიღება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სითი ინსტიტუტის დირექტორი ამბობს, რომ თუ უკანონო მშენებლობა ფუნქციური ზონის დარღვევითა, მისი ამნისტირება არ უნდა მოხდეს.
თუ არის ატრეულ ზონაში, თქვა და ლანდშაფტურ ზონაში, აღიდება ყველას ერთნაირად მიუდგეთ. თუ არის იმ ზონაში, რომელიც შეუსაბამო არის, ამ შემთხვევაში კარგი იქნება, რომ სხვანაირად იქნას ეს საკითხები განხილული.
მამუკა სალუქვაძე ამბობს, რომ რეკომენდაციებს შორის, რომელიც საქართველოს პარლამენტს გაუგზავნეს, იყო აგრეთვე ის, რომ უკანონო მშენებლობები ამნისტირების შემთხვევაში არ უნდა განთავისუფლდნენ ჯარიმებისგან.
დარდემსგავსოთ ინდულგენციას, აი ამგვარი გადაწყვეტა თქვა საკითხის, ვაკომპენსირებელი ღონისძიებები იყოს გათვალისწინებული, თქვა რაღაც გარკვეული დაუგეგმავი შემოსულობები გაჩნდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, რომელიც პრაქტიკულად იქნება მიზანმიმართულად მოხმარებული ცოტა ქალაქო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების. ძალიან კარგი ფაქტორი იქნებოდა, იმიტომ რომ შენობები აშენებულია, ბუნებრივია და მათ დანგრევას ვერ აძლევს და იწევს ალბათ მათ მაგრამ ის რომ თქვა ამ დარგოვნისთვის დარგოვნული კომპენსაცია გადაიხადონ ძალიან კარგი იქნებოდა და რაღაცით მაინც შეარბილებდა თქვა არსებულ მდგომარეობას.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმა კორესპონდენტ ცეკალ ორთქეფაინძეს ქალაქების მდგრადი განვითარების საკითხებზე მომშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის სიტი ინსტიტუტის დირექტორმა მამკა სალუქვაძემ ამ ორგანიზაციამ ბათუმში შეგრეწოდებული სამშენებლო ამნისტიის გამოსაცხადებლად მომზადებული კანონპროექტის გამო უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში საკუთარი რეკომენდაციები გაგზავნა, თუმცა კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტი ჩვენებს, რომ ამ რეკომენდაციებიდან პრაქტიკულად არაფერია გათვალისწინებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის რელიეფურად მაღალ ადგილზე მდებარე ერთ-ერთი უბნის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ მათ უბანში ცხოვრება სულ უფრო გაუსაძლისი ხდება და ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ამ მიზეზებს შორის არის მაგალითად ის ფაქტი, რომ ქალაქის ამ ნაწილს საკანალიზაციო სისტემა საერთოდ არ გააჩნია. თუმცა არსებობს პრობლემა, რომელსაც ამ უბნის მცხოვრებნი კონკრეტულად მათი სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილის მასალიდან შეიტყობთ უფრო მეტს.
აქ არის ჩაქცეული საფლავები. ანუ ეს არ არის პირველი შემთხვევა. წყდება მიწა და ჩადის ქვევით. თუ აქ სამაგრებელი სამუშაოები არ ჩატარდება, ხედავთ ალბათ რა წელი.
ამბობს ქუთაისის გორას დასახლებაში წყალტუბოს ქუჩაზე მცხოვრები ნატალია სანიკიძე, რომელიც მუნიციპალიტეტის მერიისგან დახმარებას ითხოვს. ამ უბნის მცხოვრებთა განცხადებით მიწა მეწრულია და სახლებს, საავტომობილო გზას და ახლომდებარე სასაფლაოს საფრთხეს უქმნის. მათივე ინფორმაციით მიწა არაერთხელ ჩაიქცა, ძველი საფლავები ჩაიტანა და ბეტონის გზაც დააზიანა. რელიეფურად მაღალ ადგილზე მდებარე წყალტუბოს ქუჩის მცხოვრებნი იმასაც ამბობენ, რომ მეწყრული ფერდი მრავალწლოვან ხეებსაც ვეღარ იჭერს.
გარდა იმისა, რომ გზა წავა, აგერ მოსახლეს საფრთხე მოკრება. ქალაქმა უნდა აიღოს თავისავზე, იმიტომ რომ მოსახლეობა ამას ვერავთა შემთხვევაში ვერ გააკეთებს. რაც ხეები არის, თუ ქვესხები წასულია ქვევით და კიდე ჩაიშლება და ჩავარდება. სულ გადახრილებია ხეები იქეთ და ეს რომ მოწყდა, აქ დიდუბუდურება დატრიალდება.
წყალტუბოს ქუჩის მცხოვრებთა თქმით, ქუთაისის მერიას რამდენჯერმე უშედეგოდ მიმართეს, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი წვიმის შემდეგ მიწა ირეცხება და მდგომარეობა სულ უფრო მძიმდება. ამ უბანში მცხოვრები მოქალაქეები კანალიზაციის სისტემის მოწყობასაც ითხოვენ. მათი ინფორმაციით, ბოლო წლებში არაერთი დაპირება მიიღეს, თუმცა სამუშაოების დაწყების დრო ისევ უცნობია. როგორც თავად ამბობენ, უტილიზაციის ავტომანქანას ქირაობენ და ეზოებში განთავსებულ ტუალეტებს საკუთარი ხარჯით წმენდნენ. უკმაყოფილებას იწვევს ისიც, რომ წყლის გადასახადთან ერთად წყალარინების თანხასაც იხდიან, მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩაზე ეს სისტემა საერთოდ არ არსებობს.
ჩვენ წყლის გადასახადს რო ვიხდით, გვახდებებენ კანალიზაციის ფუს ყოველ თვეში ორ ნანახევარს ვიხდი მე. რატო უნდა ვიხდიდე ჩვენ კანალიზაციის ფუს? როცა კანალიზაცია არ აქვს და ბოდიში მომიცხოვე და ტუალეტს რო ვწმიდათ 150 ასლარს ვიხდი შეგდი და კიდო კანალიზაციის ფუ რატო უნდა გადამახტები?
გვაქვს კანალიზაციაზე პრობლემა. რომელ საუკუნეში ვართ? მივდივართ მერიაში, ვეუბნებიან 2000 წელში, 2021-ში, 2023-ში. ეხლა უკვე მოვიდა 2024-ში, ალბათ კიდე იქეთ გადაგვიწევ. რას გიკეთებს ეს თავრობ? ქალაქს რო არემონტებს, გორა არ არის ქალაქი. ერთ და იგივე ადგილზე აკეთებენ. არა, იქ სადაც აუცილებელია.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრში მხოლოდ ის გითხრეს, რომ ქალაქის წყალარინების მრავალმილიონიანი პროექტის განხორციელება წლის ბოლოს უნდა დაიწყოს. რადიო თავისუფლების არქივშია სერვის ცენტრის წარმომადგენლის ირაკლი ტურძელაძის კომენტარი. ის 2018 წელს ამბობდა, რომ კანალიზაციის სისტემის მოწყობა წლის უწყვეტად მიწოდების პროექტის დასრულების შემდეგ დაიწყებოდა.
გამოიყო თანხა დაახლოებით 110 მილიონ ევრომდე და მომავალი წლიდან დაგეგმილია ქუთაისის წყალარინების ქსელის სრული რეაბილიტაცია თავისი გამწმენდი ნაგებობებით. დღეს ქუთაისში გამწმენდი ნაგებობა არ არსებობს. დღეს ქუთაისის დაახლოებით 25% წყალარინების ქსელი არ აქვს. დიდი სამუშაოები შესრულდა და სულ მალე, თუ შეიძლება ასე ვთქვი, მოსახლეობისთვის ეს სულ მალე არ არის შეიძლება, მაგრამ ფაქტი ერთი რამეა, რომ თითქმის პარალელურ რეჟიმში როდესაც წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია უკვე ბოლოსკენ იქნება, იწყება წყალარინების სისტემის სრული რეაბილიტაცია.
ქუთაისის მოსახლეობას წყალი მეოთხე წელია გრაფიკის გარეშე უწყვეტად მიეწოდება, თუმცა მოქალაქეთა ნაწილი ისევ წყალარინების სისტემის გარეშე ცხოვრობს, მათ შორის წყალტუბოს ქუჩაზე. როგორც მობინადრეები ამბობენ, თუ პრობლემები არ მოგვარდა, ამ ქუჩაზე ცხოვრება სულ უფრო გაუსაძლისი იქნება.
თუ ასეთ რამეებს არ მიაქცევენ დღებას, თუ გზას არ გააკეთებენ, თუ კანალიზაციას არ გააკეთებენ, თუ ადამიანებს რაღაცა პირობები არ შეექმნება, გაიცევა ხალხი.
ქუთაისის მერიაში მხოლოდ ის გითხრეს, რომ წყალტუბოს ქუჩაზე მეწრული პროცესებით გამოწვეულ პრობლემებზე ინფორმაცია აქვთ და მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა, თუმცა როდის იგეგმება პროექტირების დასრულება და ფერდის გამაგრება არ დააკონკრეტეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში სულ რამდენიმე ქალაქია, სადაც მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მუშაობს. კახეთის რეგიონში კიდევ ერთი მუნიციპალიტეტი მიუახლოვდა თითქმის რეალობას, რომლის საფუძველზეც უახლოეს ხანში ამ მუნიციპალიტეტშიც დაახლოებით 20-წლიანი პაუზის შემდეგ უნდა განახლდეს საზოგადოებრივი მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა. რომელი მუნიციპალიტეტია ეს და რა გზით ხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის აღდგენა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მთავრობამ საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტისთვის, მათ შორის გურჯაანისთვის, კონსოლიდირებული ტენდერი საფუძველზე ავტობუსები შეიძინა. როგორც გურჯაანის მერი ზურაბ უტიაშვილი ამბობს, წლის ბოლომდე მუნიციპალიტეტს 10 ავტობუს გადასცემენ. მართალია, სატრანსპორტო საშუალებების შესაძენად კონსოლიდირებული ტენდერი ცენტრალურმა მთავრობამ გამოაცხადა, თუმცა ღირებულებას თავად მუნიციპალიტეტები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გადაიხდიან. გურჯაანს მომდევნო 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 1 მილიონი ევროს გადახდა მოუწევს. როგორც გურჯაანის მერი ამბობს, ავტობუსების ევროპიდან საქართველოში ჩამოყვანას დაახლოებით 7-8 თვე დასჭირდება. ზურაბ უტიაშვილის თანახმად, რადგან ავტობუსები უკვე ناقიდია, თამამად შეუძლია თქვას, რომ მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 20-წლიანი პაუზის შემდეგ ისევ ამუშავდება.
გაიმართა შემოყვანა, რომელიც შემოგვიყვანს ისუზუს მარკის ავტობუსებს, ეს იქნება 8 მეტრიანი, 21 ადგილიანი, ნუ ძრულად 40 კაცამდე შეიძლება რომ განთავსდეს თავისი შემოპირთათვის სავარძლით და ყველანაირად ადაპტირებული ყველანაირად მოწყობილი ისე რომ გურჯაანელებს ძალიან მოეწონებათ. დარწმუნებული ვარ რომ ტრანსპორტი იმოძრავებს ინტენსიურად, იმოძრავებს ხალხისთვის და შესაბამისად შემდეგ შეღავათებიც იქნება გადაადგილებასთან დაკავშირებით.
გურჯაანში მუნიციპალური ტრანსპორტი ადგილობრივ მოსახლეობას ბოლოს 2002 წელს მოემსახურა. მაშინ ავტოპარკში 3 ავტობუსი ჰყავდათ და მხოლოდ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში მოძრაობდა. მას შემდეგ, რაც ტრანსპორტმა მუშაობა შეაჩერა, თითქმის სრულად განადგურდა ავტობუსების დეპო და მგზავრთა მოსასწრებები. როგორც მერიაში ამბობენ, ვიდრე ავტობუსები ადგილზე ჩამოვა, მიმდინარეობს ავტოსადგურის მოწყობა. რაც შეეხება მოსასწრებს, ის დაპროექტების ეტაპზეა. მართალია, ავტობუსები ადგილზე ჯერ არ ჩასულა, თუმცა საკრებულომ უკვე გამოსცა დადგენილება ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგის შესახებ. დოკუმენტის თანახმად, ავტობუსები 5 მიმართულებით იმოძრავებს და მთლიანად მუნიციპალიტეტს მოემსახურება. გურჯაანი შედგება 1 ადმინისტრაციული ცენტრისა და 23 ადმინისტრაციული ერთეულისგან. მუნიციპალიტეტში ჯამში 45,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ადგილობრივ საკრებულოში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ უახლოეს მომავალში იმსჯელებენ გზავრობის ტარიფსეც. მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მოთხოვნა ყოველთვის იყო, თუმცა ბოლო 5-6 წელია მოსახლეობის ნაწილი ამაზე უფრო ხმამაღლა და ხშირად ლაპარაკობს. ადგილობრივების თქმით, მუდმივად ჭირს სოფლებიდან რაიონულ ცენტრთან დაკავშირება, რაც განსაკუთრებით დიდ პრობლემებს უქმნის დასაქმებულებს.
რთულია შეწასვლა მოსვლად, მისასალმებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თუ იქნება, ალბათ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც შეხება აქვს და მოდის რაიონში, უწევს გადმოსვლა ყოველდღიურად.
თუ შეღავათი ამ ფასებში იქნება, ეს რო ხალხი შეცვლეს, მისასალმებელია.
მგზავრობის საფასური ჯურდება და ჯურდება. აღარცა გუჯერა ეს თუ მოხდება. თუ ივლისს რა მოისუნთქებს ხალხი, რაღაცას კიდე იყიდი და ვერ მიგაგშულო. თუ ტაქსი დაიჭირო და აუცილებელია.
კარგი იქნება თუ მართლა იმოძრავებს ყველა მიმართულებით. ძირკო კიდან მიწევს ხოლმე წამოსვლა და ორლარს გვართმევენ აი აქამდე გურჯაანამდე, აქედანაც იგივე ორი ლარი, საკმაოდ ძვირია.
მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების მიღება უკვე დიდი ხანია სურთ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტშიც. ეს საკითხი საკრებულოს ერთ-ერთ ბოლოს ხდომაზე დეპუტატმა პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა სალომე ღონღაძემ დააყენა.
მუნიციპალურ ტრანსპორტზე თუ მიდის მსჯელობა, როდის მიეცემა ამ ხალხს, ესე ვთქვათ, სოციალური ადაპტაციის შესაძლებლობა სოფლებიდან და არამარტო სოფლებიდან ქალაქსაც გულისხმობ.
რადიო თავისუფლება ლაგოდეხის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, იგეგმება თუ არა გურჯაანის მსგავსად ავტობუსების შეძენა ლაგოდეხშიც. მერმა კომენტარის ჩაწერაზე უარი გვითხრა, მხოლოდ ის მოგწერა, რომ ამ საკითხზე მსჯელობენ. ამ დროისთვის კახეთის 8 მუნიციპალიტეტიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მხოლოდ თელავს და მის რამდენიმე სოფელს ემსახურება. აქ ტრანსპორტმა მუშაობა 2010 წელს გააჩერა და მხოლოდ 2021 წლის თებერვალში განაახლა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა შეიწყალა 13 მსჯავრდებული, მათგან 9 სრულად გათავისუფლდა სასჯელის შემდგომი მოხდისგან, ხოლო 4-ს დარჩენილი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. ცნობილია ისიც, რომ პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულთა შორის 4 ქალია. სალომე ზურაბიშვილისგან უკვე დიდი ხანია მოითხოვენ მთავარი არხის დამფუძნებლის ნიკა გვარამიას შეწყალებას. პრეზიდენტის სასახლესთან 27 მაის ამ მოთხოვნით აქცია დაგეგმილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კატარში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება, დღეს ამ ქვეყნის ემირს და პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. ამ შეხვედრებზე განიხილებოდა საქართველოსა და კატარის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების საკითხები. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი კატარში შეხვდა ბლუმბერგ მედიის აღმასრულებელ დირექტორს სკოტ ჰავენსაც. პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი კატარში იმყოფება მაღალი დონის ყოველწლიურ ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობის მიზნით და ეს ფორუმი სწორედ ბლუმბერგის ორგანიზებით და კატარის ემირის პატრონაჟით ტარდება და როგორც წესი ეძღვნება გლობალური ბიზნესის და ინვესტიციების საკითხებს. კატარის ეკონომიკური ფორუმი დღეს გაიხსნა და მუშაობას 25 მაისს დაასრულებს. იქ დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის გამოსვლაც. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, საუბარია პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტის წევრებზე, იმყოფება დიდ ბრიტანეთში. შეხვედრა გაიმართა დიდი ბრიტანეთის თემთა პალატის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან. ამ შეხვედრაზე განხილული იყო შავი ზღვის რეგიონში არსებული რთული ვითარება, საქართველოს სამშვიდობო როლი, ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება უსაფრთხოების გარემო და რუსეთიდან მომდინარე პროვოკაციები, ასევე ჰიბრიდული საფრთხეები, როგორც საქართველოს პარლამენტში აცხადებენ. დიდი ბრიტანეთის თემთა პალატაში შეხვედრისას ასევე ყურადღება გამახვილდა ნატოს მომავალ სამიტზე და საქართველოს საკითხის აქტუალობაზე. გარდა ამისა, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ შეხვედრა გამართა გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესზე და კვლავინდებურად დღის წესრიგში იყო რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებიც. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლ სამხარაძემ განაცხადა, რომ პარტნიორებს მიაწოდეს ინფორმაცია იმ რეკომენდაციების შესრულებაზე, რაც უკავშირდება ევროკავშირის კანდიდატ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებას. Ამ დელეგაციაში ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებთან ერთად არის პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატი, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძეც. Კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.